پختکارلی چی گیبتی گپلردی ایشانسا بولادمی چندنم شنکا حسرچ کپبی جزاقتا
دوره ایشانسا بولاده چونکه من کچنان اونکنی شبتا براش من گبلاشتم او ایتیبتی که بز یورپ سانو دا یوردگی بیبتی اودان سانو دا بیبتی بزا اولادی که اولتی میتی حسرچ کیگن دیگن معلومات دیبتی شو اساسا توشکین نکیگن دیگن معلومات دیبتی منگا
پخته تگب کالده دیدیو
ها پخته تگب کالگن من اما شبگن هم ایشتم وزر پخته تیرمه گه پخته میدان قضی یورد بس پخته تیره دیگن میدان یوک دیگن معلومات دادن گه پرشتو شبگن مکتب اختوشی لاره کی موشه فخوره لار تیرم وزر دیاله پخته قومده دیگن جواب که بیرشده چین یعنی بر موشه اخوانه خوشان چیه تومانی هم بگن که شو توشکیندن بزر کتا پلام اخ کلده دیگن بر خوشان چیرمه گه پرشده chunki mana bu o'sha yerda aholini mana shu kelgan hasharchilar kunligiga договор bilan 15 ming 20 ming bir kun kelgan paxtasiga ular haq to'lab turdi ularni nomiga aholi paxta terib berdi ham paxta pulini oladi ham bu shartnoma qilgan odamni pulini ham oladi
endi hasharchilarga qachon javob berishar ekan paxta tugagan bo'lsa
endi paxta tugagan bilan ayrim joylarda paxta bor deyishyapti o'sha Jizzax viloyati tulsa undan keyin hasharchilarga javob beradi yana bir ma'lumot 15-dan keyin toshkentdan keyin hasharchilar qaytar degan ham ma'lumot bor hozir
viloyat o'sha davlat rejasini bajaray dedimi
ha ha shu bir 3-4 kun ichida bajarib qoladi chunki 1-2 marta bu yerda o'sha Sillikdada ham bir mojaro bo'lib o'tgan o'sha bosh vazir o'zlari mana bu Jizzax viloyati juda katta qo'shimchalar ishlarini qilyapti deb ma'lum bir miqdorda o'sha foiz olib tashlashdi 10-15%dan paxtasini kesib tashladida kamerada shu qo'shib o'tirgan deb lekin shu 3-4 kun ichida bajarib qoladigan hozir shunday ma'lumot ham bor